Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp Türkmenaba şäheriniň Azatlyk pasiýolunyň arkadaş aýolunyň ugrunda 17 sany 4 gatly ýaşaýyş jaý dabaral açyldy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu jaýlardan öý ýedinmäge tinanşan maşgalalaryň duçar bolan kynçylyklary barada habar berýär. Döwlet telewizioniýeti ýaşaýyş jaý toplumundan jaý satyn alan ýaşaýjylaryň begenji barada habar berýär. Azatlyk Radiosy bu jaýlardan öý ýedinmäge tinanşyp maliýe kynçylyklar sebäpli ziýana galan ýaşaýjylaryň gynançyny eşitdirýär. Habarçymyň maglumatlaryna görä 4 otoly täze jaýlaryň bahaty 800 000 manat. Bu baha Dolların resmi nurxı boyunca 228 000 dolar tövürek bolyar. Qarabağdır boyunca 30 000 dolar tövürekini baxalanyar. Yaşayış çay toplumlarının kuruluşuğunu yerli firmalar amala asırıptır. Firmalar cayın tölüğünün 2 yılın devamına hasaplaşılmağı şerti bilen islev bildiriyen rayetlerin arasına şertname bağlaşıptır. Şertname göre cayı tölüğünün umumi bahasının 40 götürümü ilkinci yıl, galın 60 götürümü ikinci yılın devamına geçirilmeli. Yönü bir maşgalı 3 yıl tövrek munun odol cayılar heniz kuruluşuk tapkırına vaatı doğun karındaşlarının pul kardalıp cayın başlangıç tölüğünü 40 götürümünü geçiriptir. Olar galın 60 götürümünü cahilar ulanılmağı berilecek vaatı tölümeğe razıylaşıptır. Maşgala aradan geçin vaatın duvamına cahin galın pulunu töləyip bilmeyer ve xabarçıymızın malumatlarına göre hədirki vaatda olar ne öngündən tölən 40 götürüm pulunu iğdin alıp bilyerler. Ne de cayın açarını iyi olup bilyerler. Azatlık Radiosu'nun havarçısı tezi cayların umum bahasının 40 götürümünü öngündən hasaplaşan köp bozuluğun maliye kıyınçılıkları sebepli Tölüğün qalın bölüğünü hasaplaşıp bilmeyen, cay edinip bilmeyenliklerini xabar verdi. Krizis vaxtı büdcet işgari 1300 manat aylık bilen maşgalasını eklesin miyada, cayın tölüğünün qalın pulunu hasaplaşdın mı deyip bir yerli yaşayıcı Azatlyk Radiosu'nun xabarçatı bilen gurrun döşlükta itdi. Yeni bir maşgala umumi baxası 800 000 manat bolan cayın 600 000 manatını öngünnön töläpdir. Yönü ol hädirki vaxtı qalın 200 000 manatı töläp bilmeyensoň, Bu maşgala täze jaýyň açarlary gowşurulmandyr. Habarçymyň maglumatlaryna görä bu maşgala galan 200 000 manat tölemek üçin 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli çelini möhlet berilipdir. Maliýe kynçylyklar bilen baglanykda täze jaýlaryň galan tölewlerini geçirip bilmedik beýleki maşgalalar 2022-nji ýyla çenli özlerine möhlet berilendigini tasdiklaýarlar. Täze jaýlardan öý alan ýaşaýjylar Türkmenistanyň döwlet telewizioniýetine jaý üçin prezidente minnetdarlyk bildirýän görnüşde görkezilýär. Ýöne döwlet mediýasy jaýyň Tölüğünün tas yarısını tölep, kalın yarısını maliye kıyınçılıkları ile bağlıkta tölep bilmedik yaşayıcıların duçarı olan kıyınçılıkları var da xabar vermeyer. Tölüğü tölep, cay satın alan rayetler özlerinin tədi göçüp baran caylarını devlet televiziyyətine prezidentin soğuda atlandırıyarlar. Havarçımızın malumatlarına göre Türkmenabadın halkara aeroportundan şehre qaydayan köçü arkada şayolu atlandırılıyar. Yan yakına olunulmağı verilen caylar şu köçenin uğruna yerleşiyar. Azatlığın havarçısı bu cayların demir ve ton caylardığını ve onların ilat arasını panel caylar adlandırılıyanı onu xabar veriyar. Bu caylar tomtuna ıslı qışına soğuk olayan caylar deyip bir Türkmenabad yaşayıcısı havarçımız bilen gurrun döşlükta itdi. Türkmenistanın ıslı huvasına da qavat gelin oqşu caylar deyip o sözünün üstünü yetirdi. Devlet statistikaları yurdun yaşayış cay qorları boyunca haqiq sanları aşkar etmiyar. Türkmenistan'a yaşayış cay edinmek ilatın en ulu problemlarının biri olmağına qalyar.